الجمال اللي به العالم تكلم، لا يروح اللي على شوفه شفاوي.